izimali zona lezo eze sithi ngalawe lokhu singenile ngo-2013 sokuze kwaba namhlanje impilo yephalamende siyaphela asizake sithole ngitho le peni elilodwa nje AFUL besithola i-fuel go lapha nalaphaya kodwa isikhathi esiningi leyo mali ingatholakali sicina ke sithatha khonokho umholo okuncane kusiba yikho esikusebenzisayo ukuthi sikwanise ukubuya emsebenzini nokubuyela njalo emakhaya ukuthi siyokwenza umsebenzi osokusenza ke ukuthi kube angani amalunga edalela ephaliyamende wona yiwo asesenza ukuthi uNkulumende esebenze ngamafitshane sebe-subsidizer uNkulumende ukuthi umsebenzi kaNkulumende wenza kahle.
Limanyene yini lingamalunga edale amabandla wonke kumbe bekungamabandla MDC kuphela?
Izolo abaningi abakhulume kakhulu lanamhlanje ngabebandleli buhlayi. Umsekeli kaSifiso uke wazama ukuhlalisa phansi omunye wemalunga edalela ephaliyamende ebandleni elibusayo emtshela ukuthi angikhangelelanga ukuthi wena usuke ebandleni elibusayo ngakhuluma ngento leyo. Kodwa-ke ilunga ledalela ephaliyamende lamphendula lathi hhayi into esikhuluma ngayo leyo kayilani le bandla lezombangazwe.
Uhulumende ulikweleda malini?
Izimali ziyachiyachiyana ziningi ziningi kakhulu Chris izimali. Kodwa ziyachiyachiyana ngoba tuyabona ukuthi into ezakalayo ngeyokuthi kwesinye isikhathi i-fuel yakho esiyithola iya ngomali ohambayo. So kuya ngokuthi umuntu usibakhathana kanganani le phaliyamende. Kanti njalo ama-sitting allowance lawo aya ngokuthi wena uhamba kanganani ephaliyamende lova ngokunganani imali. So-ke ngenxa yakhonokho zichiyachiyeni izimali kodwa hayi sikhuluma ngezimali eziningi sibili ngoba amanye amalunga nxa sikhuluma la nge-fuel ngibona ngani iyafika kubo-25,000 kubo-30,000 ilunga ledale lephaliyamende lilinye.